Sary faharoa. Jesosy nanovany rano ho tonga divay. Jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Noho ny efa lehibe Jesosy dia tao amin'ny fanasana fampakaram-bady izy indray andro. Ireo mpianany sy ny reniny nantsoina hoe Maria dia niaraka taminy. Maria nahafantatra fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ary rehefa lany ny divay dia notenenin'ny reniny taminy izany. Ahoy reniny tamin'ireo mpanompony. Ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato enina nipetraka teo akaiky teo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpanompony. Fenoy rano ny siny dia nataony izany. Ary hoy izy, tovoizy amin'izao ka ento eo ampandahatra ny fanasana. Ny rano dia lasa divay tsara indrindra. Ireo mpianatr' Jesosy nanomboka nahita fa nanana hery lehibe avy amin'Andriamanitra izy, ary dia nino azy ireo.